Nee, Palonci ließ nie mit, gesson Filmi Regisseur, Produzent, Montere, Szenarist mit mes Rollis. Siis produzente Tiina Züllog, operaator Erik Põllumaa, stsenarist Antti Naulanen ja Tuul Sepp, loomaökoloog, bioloog, kus sa palusid? Näen sind. Ah, siin oledki. Nii. Ma tegelikult alustakski sellest, et Tuul Sepp, kes on ise hariduselt loodusteadlane, et kuidas sa vaatasid praegu vist teist korda seda filmi. Mis tundega sa vaatasid nüüd versus eelmine kord? Kas see tunne oli sama?
No ma vaatasin, et
Peaks olema sees.
ma vaatasin hüvikult lapsega, teistmoodi vaatamine ja suurelt ekraanilt, sest et enne kui ma vaatasin rongis, kui ma sõitsin Tallinnas, siis arvuti ekraanilt. Nii et ma nägin palju rohkem selles filmis ja ma nägin ka seda, kuna ma nägin, kui Elektriteater seda filmi reklaamis, siis jagati viisi üleskutset, et seda võib koos lapsega vaatama tulla. Ja siis ma mõtlesin, et proovime ära. Ja tõesti, kuna see film oli nii rahulikus tempos, siis ma nägin, et seda annab lapsele seletada. Sellepärast, et enamik filme, mida me tänapäeval näeme, on nii kiires tempos, et laps ei jõua küsida ja sa ei jõua vastata. Et see oli täiesti paras ja siin oli ka piisavalt huumorit. 3-aastasele lammas vaatab uksest sisse, on juba suur nali selles vanuses, et mul oli küll täiesti teistmoodi vaatamine siin selle suure ekraani ja selle seltskonna pärast.
Tore kuulda. Räägime natuke ikkagi sellest filmi tehnilisest poolest ja siis pärastpoole räägime täpsemalt nendest teemadest, loodusest ja kõigest sellest ilust, mis siin filmis on. Kuidas selle filmi idee üldse sündis ja kuna seda on nii pikalt tehtud, just 8 aastat või isegi, ma ei tea, kas äkki rohkemgi ideest, ja kuidas see idee on nagu alguses nüüd siin küpsenud ja kuidas ta on muutunud ajaga?
Sellest räägib Edina. No. Pikk lugu, aga proovime siis alustada sellega, et mul on hea sõber siin Andi Naulainen ja alati rääkis ühest naisest Liis Nimikust ja et ma pean tema kokku saama ja nii edasi, nii edasi. Ja ta oli rääkinud alati ülivõrdes, et kui ilus, kui tark ja kui inspireeriv ta on. Ja siis saimegi tuttavaks korraks kinos, kino ees. Ja vaatasin, et ilus küll, jah. Ja siis meil oli, suur saal oli ja ostsime eraldi bileteid ja siis tuli välja, et meil nagu istmekohad täpselt nagu kõrvuti. Ja siis mina tundsin, et see on mingi märk ja pärast läksime kuskile ja ma armusin täielikult ära. Päris, et ma tundsin, et nagu see on õige, mis sõber räägib ja hakkasime. Noh, aeg oli teine, siis sel hetkel meil kuidagi oli aega vist palju ja me veetsime kogu aega koos, no, päevi ja tunde ja kuid ja siis rääkisime tema filmideedest ja siis ma mäletan üks hetk, ütlesin talle, et miks sa ahjukütmisest ei taha filmi teha? Ja siis ta vaatas, see oli traami peatuses kuskil Tallinnas ja mis mõttes ahjukütmisest. No sel hetkel ma elasin kuskil Meremäel paneelmajas, kus ma pidin iga kuu kaks korda 24 tundi üleval olema ja kütta iga tunni tagant seda terve selle paneelmaja, et kõikidel oleks soe. Ja minu jaoks, ma olen ungarlane, ma olen Budapestist, meil ei ole mingit ahjukütmist ja minu jaoks oli selline absurdne ja imelik oli. Ja siis ma rääkisin Liisile sellest, et minu arust see on väga huvitav fenomeen ja ma hakkasin mõtlema, et kõik eestlased küttavad kogu aeg, et mis selles kütmises üldse nüüd põnevalt on. Ja siis ta tuli ja siis ta tõi Eeriku ja Anti ja noh, kuidagi kirekid edasi. Kuidas?
Siis hakkasime stsenaariumit kirjutama, sellest võib Anti rääkida.
Et ja, me kolmekesi nagu siis Edina, Liisa, mina hakkasime otsima materjali, et millas siis filmi teha ja me sõitsime siis, me Liisiga elasime Tallinnas, Edina elas Lõuna-Eestis Setomaal. Ja siis me ikkagi sõitsime sinna Lõunasse Liisiga ja Edina viis meid erinevate inimeste juurde ja me siis, noh, tal oli, Edina tunneb kõiki inimesi. Et selles mõttes tal oli suur tutvusringkond ja siis me otsisime neid erinevaid ahja ja erinevaid ahjukütteid. Ja noh, see algne mõte oli, et me teeme igast maakonnast ikka. Noh, me ise oleme Saaremaalt Liisiga pärited Saaremaalt ja kõik maakonnad katame ära ja otsime neid huvitavaid ahja ja huvitavaid inimesi. Aga see ahjukütmise mõte arenes edasi, et ning et me saime aru, et see film räägib ahjukütmisest ja armastusest. Mitte ahjukütmisest, vaid ahjukütmisest ja armastusest. Ja no see läks on natuke aega edasi, siis me saime aru, et see film räägib armastusest. Ahjukütmine jäi nagu taha plaan. Ja siit Liis nüüd räägib edasi.
Ma ei tea, mis siia juurde veel lisada. Ja nendest ahjudest inimesed hakkasid huvitavamad tunduma ja siis tulid sisse need kõik suured eluküsimused, eluringkäik ja aastaaegade ringkäik ja ega see oli väga kaua, oli see selline õhus olev küsimus, et millest see film ikkagi täpselt räägib. Ma ei oska seda siiamaani sõnastada, et mul on väga hea meel, et praegu ilmuvad igasugused artiklid, kes seda nagu minu eest sõnastavad, et aga meie oma vahel nagu saime enam vähem nagu aru. Kas sa said aru või?
No, mina ka nagu otsisin seda, mis sa mõtled. Ja lõpuks mulle tundus, et ma sain aru, mida sa otsisid. Ja sõrtsin ka kaasa.
See hakkas nagu, noh, üks asi oli see, mis oli paperi peal, aga siis teine asi on ju elu. Et see film hakkas nagu ennast looma nagu läbi selle ka, et kuidas me seda tegime. Et me filmisime filmi lindi peale, siis mis tähendas, et me pidime oma kaadreid väga hoolikalt valima ja pidime no, täpselt teadma, mida me tahame, aga samal ajal sellest täiesti lahti öeldes, mida me tahame. Et elu ise nagu saaks hakata nagu neid kaadreid läbi lavastama ja alguses neid tuli hästi palju, hästi toredaid selliseid ootamatuid asju, et meil kaamera käis ja siis järsku tekkis sinna sisse mingisugune struktuur, mingisugune vestlus, näiteks nagu see vestlus, mis seal selle mehega on, kes neid puid sinna alla viskab, on ju, seal kortermajas ja siis järsku hakkab see naine temaga rääkima, et kelle sulane sa oled, et see mina kunagi ei näinud seda naist, et ta lihtsalt, meie lihtsalt filmisime seda meest ja järsku hakkas see naine temaga rääkima ja järsku ma tundsin, et issed, see läheb heaks, et siin on nagu sellel vestlusel on nagu mingi struktuur sees, et ta nagu on nagu sissejuhatuse keskpaik ja lõpp, et see lihtsalt nagu filmi jumal nagu andis meile seda, ja ma nii kartsin, et see naine hakkab meiega rääkima, et ta nagu rikub selle nagu selle illusiooni ära, et see nagu ongi, juhtub seal ilma meie, et ja siis ma keerasin selle olukorrale selja, et mitte lasta nagu tal endaga rääkida, aga ta ei hakkanud kunagi meiega rääkima, ta pani akna kinni, läks ära. Mina ei tea, mis korrusel ta isegi oli, nagu, et ühesõnaga sellised nagu juhtumid ja juhused hakkasid ju ka mängu tulema ja siis niimoodi ta jah arenes kogu see asi, et ta nagu algas sellest ahjukütmisest, aga siis ütleme nii, et võibolla, et algas nagu uurisime nagu olemist, aga siis film ise hakkas nagu rääkima elamisest või midagi sellest.
Miks on üldse vähel dokumentaalfilmil stsenaariumit vaja ja kuidas te seda nagu kirjutada või mis ta nagu, kas ta lõppkujul on, kuidas ta välja näeb?
No dokfilmi stsenaarium on nagu selline unistuste paber, et sa paned sinna kirja, sa kujutad ette mingid situatsioone ja siis paned nad sinna kõik kirja ja siis loodad, et elu läheb nagu samamoodi nagu sa oled kirjutanud. Elu ei lähe samamoodi nagu sa oled kirjutanud, aga mingi essents, mis seal nagu paberil on, enamasti ikkagi jõuab nagu filmi sisse ka, et meie stsenaarium koosnes erinevatest situatsioonidest, hetkedest, mis olid seotud siis tihti peale selle ahjukütmise või puude lappimise või mingite selliste asjadega. Ja nad olid kõik sellised hetked, mis nagu Andi räägi seda, räägi neid näiteid, sul oli see ussi näide, oli see...
Et seal oli jah, et eks nad olid nagu ka siis oma kogemusest või kellegi käest kuuldud või noh, me ju rääkisime inimestele, et me teeme filmi ahjukütmisest ja siis osad olid, oh wow, et väga hea, osad olid, et noh, mis sellest ju ei saa filmi, aga noh, neid lugusid tegelikult kogunes ja üks lugu oli sellest, kui ma ise siin Tartus olin üliõpilane 90-ndatel. Ja ma elasin erakas koos mu sõbraga, kes õppis juuksuriks ja tema isa oli bussijuht, kes sõitis siis seda. Aegalt ta sõitis ka Kuressaare Tartu liini. Ja me elasime Karlovas ja meil oli seal ahi ja puid ei olnud, aga siis oligi nii, et kui ta isa sõitis Kuressaarest Tartusse, siis ta sõitis enne minu isa juurest läbi, kes siis nad kahekesi lappisid, siis minu isa juurest puud sinna bussi alla, kus muidu pagas käis. Ja nii Saaremalt toodi siis Karlovasse puud. Ja need inimesed, kes siis sõitsid selle pikka 6 tundi, pidid siis oma kohrid seal käes hoida. Et nad selliseid lugusid nagu, jah, kogunes. Ja ei, nagu seal oli palju. Oli luuletusi ja katkendeid. Me lugesime palju igasugu materjale ka ja et oli selline, jah, koosnes paljudest asjadest.
Aga kuidas siis juhtus nii, et selles filmis endas on hästi vähe teksti nagu sõnalises mõttes? Kui te lugesite nii palju lugusid ja luuletusi, oli igas sellisel nagu folkloori?
No seal filmis on see, mida elu andis, et mulle tundus, et ei ole vaja nagu väga palju sõnu, et ma ikkagi tahtsin, et see film annaks edasi mingit tunnet, et kõik kogu see ehitamine käis nagu selle tunde tekitamise nimel. Ja mulle tundus, et seda sõnadega ei, noh, et ma ei taha, et seda sõna, et see sõnadega ära seletatakse, et see tundub nii liiga lihtne nagu mu jaoks, et ma tahtsin ikkagi võtta selle suure ülesande endale, et filmi keeles edasi anda mingit tunnet, mis siis nagu loodetavasti kuidagi on ära tuntav vaatajale.
Korra oli juba juttu ka sellest, et film on filmitud 16mm lindile. Miks see otsus tuli? Ja kui raskeks või lihtsaks sa tegi teie filmi tegemise?
See tuli puhtalt teemast, et inimene loodus kaos ja kord ja me nagu esimese võttepäeva tegime kahe kaameraga, panime kõrvuti ja et näha, mis see vahe on. Aga siis kui see laborist tuli, siis see filmitud asi, siis ma nagu, see oli selge, et seda teemat nagu ei anna väga digisse teha, digi juba ongi nagu kord, aga meil on nagu kaos ka oluline, et nagu, et see tasakaal nende kahe vahel, et tundus, et filmilint on nagu õige, aga sa võid rääkida, kui raskeks see meie elu tegi.
pigem ei teinud raskeks, mulle tundub, et see tegi just nagu põnevaks. No, lõpus sendis selle mingi tekstuuri, mis oli sobilik, minu meest selle tegi teema ja nende kohtade ja inimeste mõttes. Aga ja protsessina see, et meil oli nii-öelda nagu üks loop või nagu üks klaas läbi milles, et me siis nagu kordamata vaatsime, et see tegi kuidagi palju konkreetsemaks retsin selle, et me nagu otsisime ja ilmselt ka leidsime asju, mis meile nagu päriselt meeldis, et me ei filminud igaks juhuks natuke veel. Me pidime nagu ootama siis seda nagu õiget hetke, kuna see käimud on nagu kindlad on. Et ma arvan, et see protsessine ka lisas põline võlu sellele enda jah.
Kas ma saan lisada siia produtsentina, et ikkagi kui sa Eestis tahad filmilindile teha, siis esiteks sa pead vaatama, kus sa seda filmi üldse saad ja see on kallis protsess, ei ole nii, et igal poolt saad seda filmi, siis ma hakkasin uurima Tšehist, Ungarist, Inglismaa, et igal poolt seda, kuidas saaks odavama, et kuidas nad saaksid rohkem filmida, siis ma ajasin mingid välja, mingid Bela Tarri, mingid vanad nagu filmilindid ja siin ma saan aru, et siia filmi jäänud üks kaader sellest filmilindis, mis Bela Tarr kasutas ühes oma filmis. Ja nüüd on võite arvata, milline see oli.
Aga see ka filmilindiga, mina ei olnud ju varem ka teinud filmilindile mitte ühtegi kaadrit ja siis see on päris ämmastav. Tegelikult Ruts, sina võid ka seda oma kogemust jagada, et vähemalt minul oli see tunne, et kui me olime kuskil ruumis, me panime selle filmikaamera käima, seal on see selline hästi väike nagu surin. Et kuidagi see fakti sõnest, et seal oli see mingi mehaaniline protsess sees, ta nagu, et kõik, kes meil olid ruumis, kõigil oli antennid maksimumi nagu selle tundlikkuse peal, et nüüd midagi siin toimub mingi, ja see nagu lõi nii ägedalt atmosfääri või tekitas nagu seda atmosfääri, et see, ma ei olnud seda varem kokenud. Õppisin nagu filmi tegemise kohta selle planeerimise ja planeeritust lahti laskmise tasakaalu kohta nagu üsna palju.
Aga kas see 16 mm oli ka kuidagi eriline või et neid formaate on teisegi filmilindil, et miks see?
See oli väga praktiline, sest mina jagan kontorit Katrin Kissaga, kes on tuntud Eesti produtsent ja temal oli see 16 milline kaamera, millega tehti Free Range ja Idioot, kaks mängufilmi. Ja see seisis tal seal ja siis me nagu panime küüned taha, küsisime, et kas me võime seda kasutada, ta andis meile selle lihtsalt niisama. Kasutada mitte midagi vastu ei tahtnud, et see oli, ütleme nii, et kui seda ei oleks olnud, siis me eelarveliselt ilmselt ei oleks olnud võimeliselt seda tegema, aga tema see ja lahkus aitas meil seda teha.
Nüüd ei täh, Katrin Kissa. No küsiks selle Klaara tegelaskuju kohta, kes tegelikult ei ole siin nagu justkui nagu nimetatud, aga lapsed räägivad. Temast, aga kas on tema, kellest nad räägivad? Ei ole, okei, okay. Et ühesõnaga, kes on see Klaara, kes on siin filmis, kes on see Klaara, kellest räägivad lapsed ja kas on see sama Klaara, mille järgi on Klaara films, saan oma nime?
No see Klaara asi algas sellest, et me kohtusime Klaaraga, me otsisime inimesi ja siis kohtusime, läksime Sanna Mõisa jäätist sööma. Ja seal tuli vastu meile Liina Pri, kes siis küsis, mis me siin teeme. Me otsime, et me otsime inimesi filmi. Ja siis ta vaatas meid niimoodi pikalt mõõtis, et no kas tasub. Et noh, tal oli üks pärl kuskil peidus on ju. Ja siis me seletasime talle, et mida me ikka otsime. Ja siis ta mingi hetk ütles, et jah, mul on teile üks inimene. Ja siis ta viis meid selle vana Klaara juurde, kellel on need ümmargused lille peenrad. Ja siis teine juhtum oli see, et oli üks veebruarikuu päev ja siis hommikul meil oli plaanis, et me lähme neid lapsi filmima. Või noh, siistres elasid nad tookord. Ja siis hommikul tuli sõnum, et läksime sünnitama. Aga lapsed on kodus. Suuke sõnum oli. Lapsed jäid üksi koju ja hakkas sündima neljas laps. Ja siis me arutasime lastega, et noh, mis me siis teeme. Ja lapsed viisid meid, nagu te nägite, suusatama ja kelgutama. Nemad tahtsid minna. Meie läksime nendega kaasa. Ja siis ühel hetkel nad viisid meid selle maha jäetud maja juurde. Ja siis järsku selgus, et seal elas ka Klaara. Kunagi keegi teine Klaara. Ja siis tuli see tore vestlus, et kas Klaara oli hea inimene või ei olnud hea inimene. Jälle täiesti spontaanselt. Grete lihtsalt hakkas mõtlema selle asja peale seal õunapu juures. Ja minu jaoks siis see Klaara muutuski nagu selliseks ühenduseks läbi aja, et noh, et nagu, et noh, meil on nagu need erinevad reaalsused, et üks on see, et kus me praegu oleme ja siis on mingisugune tulev reaalsus ja mingi minev reaalsus, et kõik nad eksisteerivad kuidagi korraga. No vaata ja ei tea, et selle põhiklaara nimi on ka Klaara. Aga noh, siis kui mul oli seda firma nime vaja, siis no ega mingit muud nime ma ei saanud panna.
Okei. Liigumegi natuke edasi selle laiema teema juurde. Loodusest ja loovusest ja võib-olla siis tuul saab ka rohkem panustada. Kuna siin filmis on see, et kõik need inimesed, keda me näeme, nüüd ühel hetkel hakkavad tegelema loominguga või kuidagi nagu enese väljendamisega enamasti siis läbi muusika. Kuidas on sellega lugu, et kas need nagu kuidas see looduses olemine mõjutab seda loovust ja kui kiiresti või kui palju inimesed tahavad luua ja miks neil tekib see tahtmine üldse? Ja kas kuidagi linnas versus looduses on see erinev? No.
Ma olen selle peale mõelnud küll ja ma olen lugenud ka muidugi Jaan Aru raamatuid, mis seda väga hästi seletavad, et selleks, et loovus käima läheks, on vaja molutada ja on vaja, et oled igav ja võib-olla ka sellist laia maastiku pildi nägemist, et sa ei jääks mingitesse detailidesse kinni. Aga ma olen ka mõelnud sellele ja mida ka Jaan Aru kirjutab, et see ei ole ainult see, et sul on vaja, et sul oled igav, vaid sul on ka vaja mingit sisendit, et millet sa hakkad seda loovust kokku panema, et tema nimetab neid nagu legotükkideks. Ja need lego tükke tuleb korjata enne, kui sa seda loovust rakendama hakkad, nii et on täitsa võimalik, et kõik need inimesed, kui nad lihtsalt seal aknast välja vaatavad või lükkasse vaatavad, et nad ei loo parajasti, et nad lihtsalt vaatavadki. Et mul üks kolleeg ka rääkis, kes on väga targ entomoloog, et ta pidi suvel tegema mingit sellist füüsilist mehaanilist tööd väga pikalt ja ta ütles, et ta läks aju täiesti tühjaks ja mitte midagi ei toimunud seal peas. et see loovuseks ei piisa siiski ainult sellest, et sul on igav ja miski ei vilgu kogu aeg, vaid seal tuleb mingi sisend ka olema. See oli üks pool loovusest. Ja teine mõte mul loovuse kohta oli see, et loovus on tegelikult looduses laiemalt see asi, mis võimaldab meil kohaneda, mis võimaldab meil muutustega sammu pidada. Aga kui meil seda igavuse aega ei ole, kus me siis need legotükke kokku paneme, siis me tegelikult päriselt ei kohanegi ja tunnemegi end kogu aeg kehvasti selles kiiresti muutuvas maailmas. Et ma olen ise proovinud seda mõtteharjutust teha, et lasen endale igavuse peale ja siis vaatan endast kõrvalt, et jälgin oma igavust kõrvalt. Et see on tegelikult väga huvitav, mis siis toimuma hakkab, kui on igav.
Kas loovus peab kuidagi nagu kitsalt võtma või laialt, et siin me nagu näemegi, et need inimesed, kes on hästi elavad oma tavalist argielu, et neil nagu tuleb see niimoodi spontaanselt, aga võib-olla me oleme nagu harjunud mõtlema, et loovad inimesed on, ma ei tea, kunstnikud, kirjanikud, filmitegijad, et neil on nagu mingi see nii-öelda professionaalne väljum selleks. Aga kas, ma ei tea, kui ma elan lihtsalt oma tava elu hommikust õhtuni, teen süüa, pesen lõusid, käin tööl, kas see on ka kuidagi loov?
Mina olen oma kirjatöödes loovust hästi laialt tõlgendanud. Minu poolest võivad loovad olla linnud ja kalad ja isegi taimed, kui nad katsetavad midagi uut ja proovivad teistsugust strateegiat näiteks kohanemiseks, et mina ei ütlendaks seda loovust nii ära, et ma arvan, et see võime on meil kõigil olemas, aga see sõltub keskkonnast ja meie enda siis sellest sisendist, mis me oma loovusele anname, et kuidas see väljendub, et ma ei arva nii, et loovad inimesed saavad olla ainult mingid eriline inimesed.
Loomad.
Keegi rääkis mulle seda, et loova, ühesõnaga, et loova inimese tunnus on see, et ta oskab, et ta julgeb olla teadmatuses mõnda aega. Et ta hakkab nagu kuskilt midagi pihta tegema ja siis see... Kus see tuleb? Ta hakkab midagi harutama ja ta tükk aega ei tea, kuhu ta välja jõuab, aga et just see nagu kaaluta olekus olemine on nagu pidi olema üks loova inimese tunnusmärk.
Ja tegelikult oli ju ka näha, et nende lastega, neil oli nii palju huvitavaid mõtteid, aga nendega ka tegeleti palju ja neile loeti ette ja nendega mängiti malet ja neile õpetati muusikat, et kõik see tekitas kokkuvõttes selle komplekti, kus need lapsed neil nii palju huvitavaid mõtteid oli, mida analüüsid, et mul oli kaks lemmik kohtali filmis, üks oli see pasunaga tõuskõlus vagajad mängimine ja teine oli see väike tüdruk, kes paljuneb ja saab järglasi. Et tõesti, et need on ju selgelt sellised väga spetsiifilised teaduslikud terminid, mida ta kasutas, aga need rakendasid väga hästi tema enda sisemise tunde väljendamiseks, kui ta oli need kuskilt need legotükid üles korjanud.
Ja seal ongi nagu need lapsed kuidagi hästi veel eriti niimoodi vabalt ja mõnusalt nagu lihtsalt kulgevad, et looduses versus linnaruumis, kas seal on nagu mingi vahe, tõenäoliselt on eks ju nendel lastel ja kuidas nagu saaks meie teha linnas nii, et need lapsed oleksid ka nagu kuidagi vabad ja loovad ja lahti.
Ja ma nägin nagu filmis hästi palju seda, mida pedagoogid nimetavad riskimänguks, et lastel lubatakse teha ohtlikke asju ja sellega nad tegelikult õpivad oma piire tajuma ja tegelikult ohutumalt käituma, et nad piilusid sinna kaevu ja nad ronisid seal puude otsas ja nad sõitsid kelguga vastu puud, et see kõik võis tunduda selline asi, mille eest võiks neid hoida. Aga tegelikult ei pea ja minu mõnest ei pea tingimata olema nüüd niimoodi, et ainult maalastel on võimalik seda riskimängu mängida ja kuulata loodust ja korjata neid sõnajala lehtiselt metsast, et see on üks minu nagu unistus ja eesmärk, et linnalastel oleks täpselt sama palju võimalusi selliseid riskimängu mängida ja konna prooksumist kuulata, et ma arvan, et sellel ei ole muid takistusi kui siis lihtsalt meie enda kaasa kuidagi kultuuri poolt kaasa antud aru saame, et linn on midagi hoopis teistsugust loodud keskkonda ja siia loodus ei sobi. Et ma arvan, et kõik tegelikult võivad mõelda, et milliseid tegelikult ägedaid hetki loodusega koos on neil lastega ka linnaruumis viibides ette sattunud. Kindlasti Liis oskab ka näite.
Ma tahan tuua selle näite, et kolm last olid nagu minu mõelest nagu märkamise maailmameistrid. Nad märkasid kõike enda ümber kogu aeg. Nagu seal oli ka, et mets kuukress ja nad, igale poole, kus nad läksid, nad hakkasid märkama nagu looduskeskkonnast igasuguseid elemente. Ja Grete on nüüd 16, on ju sel suvel me veetsime koos aega natukene ja ma nägin, et ta käis meiega Sveitsis selle filmi maailma esilinastusel ka koos ja ma nägin, et ta on täpselt samasugune märkaja, et see ei ole tal nagu kuhugi ära kadunud. Ta käis seal Sveitsis ka ringi ja muudkui märkas mingid puid ja mingid lehti ja mingid just nagu looduse nagu elementuse linnaruumis. Ja omakorda see Klaara, tema on ka meeletu märkaja. Ta kogu aeg, tema jutud koosnevad enamasti mingitest hetkede kirjeldustest, et kuidas ta oli kuskil looduskeskkonnas ja kuidas ükskord ta rääkis meile sellise loo näiteks, et ta oli kohutavalt haige, tal pea valutas, ta mõtles, et ta sureb ära ja siis ta läks õue, kummardas, võttis maast välja mingisuguse umbrohu, tõusis püsti ja oli terve. Selliseid lugusid rääkis meile kogu aeg, et ta nagu mõtestas kogu aeg seda loodust enda ümber mingisuguste selliste hetkede, mis tema jaoks nagu midagi sügavamas mõttes tähendasid, et linnaruumis saab täpselt samamoodi seda märkamist harjutada, nagu et sa nagu märkad seda enda nagu seda ümbritsevad, et see oli ka meie põhiüles nagu me seda filmi tegime, et me nagu pidime nagu olema kohal ja märkama seda, mis meie ümber toimub, nagu et see oli nagu see pealis ülesanne nii-öelda.
Aga miks me kaotame selle märkamise oskuse? Oskab keegi?
Võib olla see, et meie ühiskond on teinud meid selliseks, et meid ei ole tegelikult otseselt mitte kellelegi enam vaja, kõik saa tagasi ise hakkama, kõik on nii mugav ja kättesaadav ja sellega me tegelikult, no ma ei tea, mina võtan alati sellele, et mis loom me oleme, et me oleme selline grupieluviisiga savanniloom, et meie jaoks on olnud evolutsioonis eluliselt oluline olla vajalik ja luua tähendust enda ümber selleks, et teised meid hindaksid ja et me ise tunneksime ennast väärtuslike inimestena. Et siin ka tegelased ja tegelikult filmis kogu aeg lõid seda tähendust enda ümber ja enda elus, et olgu selleks siis see karjamaa rajamine või siis selle iluaia tekitamine või siis kunst, et midagi endast anda ja millega kasulik olla, millega vajalik olla, et ma arvan, et see on lihtsalt inimesele kui sellisele koostööle suunatud teiste jaoks kasulikule loomakesele ja see on lihtsalt ellujäämise küsimus, et nad seda tähendust looksid.
Tahtsin selle põllu kohta öelda, mis see Timmu seal Saaremaal tegi, et see on valmis. Ja lisaks on ta saanud vahepeal kaks last abiellunud ja maja ehitanud. Ja tal on 3 noorlooma asemel 30 noorlooma. Nii et ta on äärmiselt see pinge, mis oli temas selles viimases suures plaanis, kus me teda nägime, on realiseerunud tegudesse.
Ja jääb seal kuidagi... Ja kui nendele loetakse ette, kui raske see kõik on, siis ta jääb seal kuidagi sellise nagu selle koormaga, aga tegelikult tegi selle kõik ära.
Näris läbi sellest. Ja.
Väga lahe. Vaatan ka publiku poole, et kas teil on kuskil kellegi kommentaare, küsimusi, muljeid? Kõik on... Kõik on kuskil oma mõtteid. Sest ei ole. Ma küsiks ka selle filmi plakati kohta, kuna seda nii palju küsitakse meilt ka kinos, nagu, et mis värk selle plakatiga on, kus see kujundus tuli, kus seda saab osta, kus ma saaks selle endale koju viia, et kust see pärit on, mis lugu sellega on. Mis just see?
Keegi on selle siia pannud.
Keegi on pannud selle, jah.
Selle plakatiga oli selline lugu nagu ikka. Filmi plakat on väga keeruline asi. Et ta peab ju kokku võtma kogu selle asja, mis seal filmis toimub. Ja meie fotomaterjal ja stille või noh, neid filmist nagu sellised kaadreid me ei saanud võtta plakati jaoks, sest nende kvaliteet piksleid ei olnud piisavalt. Resolutsioon oli liiga madal. Ja siis fotosid me tegime küll ja lapsed tegid hästi palju fotosid filmi 35mm filmi peale. Aga nagu kuidagi ei olnud nagu seda ühte fotot, mis võtaks kõik seda kokku. Ja siis ma kujundajaga hakkasin kuidagi seda... Võt, seal filmis on see laualina, kus on need loomad peal, loomad ja linnud, Timmu juures, jah. See mulle hullult meeldis, mõtlesin, et noh, see võiks olla. Ja siis me hakkasime koos kujundajaga googeldama seda laualina, nagu selle AI-ga saab kuidagi niimoodi googeldada, et paned sisse selle algfaili ja siis ta nagu viskab sulle nagu sarnaseid asju, et mõtlesime, et äkki leiame mingi suurema resolutsiooniga selle versiooni. Ei leidnud, aga see Google otsing viskas välja selle esikaane. Ja siis nagu ma vaatsin seda ja vaatsin kujundajal otsa ja siis kujundajal, no see ongi su plakat ju. siis vahepeal mõtlesin, et noh, et noh, kuidas ma võtan selle raamatu kaane, on ju, et laseme kellegil joonistada need linnud. Aga siis ma vaatasin ikka nendele lindudele otsa ja ma sain aru, et mitte keegi ei tee neid paremini. Et siis kirjutasin Heldur Viires on nende lindude autor. Ta suri 2 aastat tagasi ära ja siis kirjutasin tema pärijatele, et kas me võime kasutada seda. Ja nad andsid oma loa, et need linnud saavad nüüd sellise teise elu veel.
Kas sa ise seda raamatut lapsena oled lehitsenud, on sul endalt?
Ja mul oli esimene asi, kui ma selle Google'i see otsingust välja tuli, siis ma elistsin kohe emale nii, kus see raamat on. Siis ema otsis selle välja ja saime ära skännida selle esikaal.
Pakun ühe korra veel võimalust publiku vahe. Väga julgeid. Okei. Okay.
See metafüüsiline Tarkovski kaader sina
tähendab. Millest sa mõtled? Seal talvel või? Me vist pidime ise tegema näo, et me ei vaata tema poole. Ja vist meie õnneks ta ootas kogu aeg oma peremeest koju. Ja siis me võib-olla varastasime tema tagant selle hetke.
Seal oli see ka, et me tegelikult filmisime seda ühte teist kaadrit, kus päike hakkab välja tulema. Talve kaader oli. Erik filmis seda. Ja mul on see nii meeles, et siis vaatas üle õla ja nägi seda koera istumas seal või seismas ja siis ruttu keeras kaamera teistpidi ja pani käima nagu ja siis täpselt ta niimoodi ilusti istus nagu. Et see oli, vahel me otsisime ühte kaadrit terve päev ja vahel see tuli nagu niimoodi.
Võib-olla veel selline küsimus, et kuna siin on see, noh, kõik on hästi nagu rahulik ja tore ja kõik põlvkonnad elavad niimoodi, või nagu lapsed ja pered elavad kõik koos ja nagu ei ole mingit sellist, seda logistikat nagu ei paista olevat, nagu linna lastega on, et tuleb punktist A punkti B kogu aeg sõita, et kas sellega seoses või nagu üldse laiemalt, kas see laste kasvatamine maal või loodusele lähemal võiks olla kuidagi nii öelda lihtsam kui linnas või kas see ongi linna inimese selline arusaam, et oh, seal on küll, saad lastanna tuua laiali ja siis nad ise kasvavad. Kas teil kellegil on sellega nagu endal kogemust või seda filmi tehes on mingit järjeldusi seal teemal ise vaadeldes seda seal?
Me saime, või kogu see filmi kamp, kes me filmi tegime, saime seal 8 aasta jooksul 11 last, nii et siin on küll kogemusi.
Vist kuidagi, et linna see logistika, ma vist on hakkanud viimasel ajal mõtlema, et sellele peab ka kuidagi nagu loovalt lähenema ja lapsi ka sinna nagu kaasama. Et siis see ei ole enam lihtsalt tüütu logistika, vaid kuidagi on kuidagi teistmoodi.
Mul on üks väga lähedal sõber ja kolleeg, kellega me samas kontoris töötame ja tema elab maal oma 3 väikselapsega ja mina elan linnas oma 4 lapsega. Ja meil on küll niimoodi, et tema peaaegu ei jõuagi tööle, sest ta peab kogu aeg viima lapsi trenni või kuskile huviringi või kooli või lasteaeda järgi minema. Ja, aga minu lapsed saavad linnas enam vähem ise igale poole kohale. Et mulle pigem tundub, et äkki meile tundub, kui me tahame maal üritada lastele saada samasuguseid trenne ja huviringe kui linnalapsed, et siis tegelikult see logistikale kulub ikkagi väga palju rohkem. aga nagu kunagi me kirjutasime ühe kolleegiga ühe teadlasega artiklit sellest, et kuidas ikkagi see töö ja pereelu klappima panna suure perega. Ja tema üks soovitus oli selline, et laske standardid alla, et kas see laps peab teil käima just sellest kõige paremas jalgpalliringis või võibolla ta lihtsalt võibki seal õue peal vendade õdedega palli toksida, et võibolla see standardite alla laskmine ongi minu jaoks üks selle filmiga põhiteemas, et mingil määral see film on selline elustiili ja sisustusblogide antiaine, et vahepeal kõigi nende sotsiaalmeedia glantspiltide ja blogide vahele vaadata selline film ära ja vaadata, et okei, siit sealt koorib värv ja lohiseb ja võibolla ei ole kõik nii täpselt sama värvi kruusid igangu. Aga sellest hoolimata tekib nii palju ägedaid ja ilusaid hetki ja võibolla need ägedad ilusaid hetked lastakse mööda, kui keskendutakse ainult sellele, mis selles sinu ümbruses valesti on või parandamist vajab. Ja kui vaadata keskkonnaseisukohad, siis ka mida vähem me tegelikult sellesse remontimisse ja sisustuse täiustamisse panustame seda parem keskkonnale, keskendume parem sellele lastele ettelugemisele ja fillimängu õppimisele kui sellele, et meil kuskilt nurgast värvi ei kooliks.
Eerik rääkis sellest loovast lähenemist logistikasse. Mul tuli meelde, et oma lapsega, et me õppisime ummikutes istudes numbrid ja tähed selgeks. Vaatasime ees oleva auto numbrit ja mis numbrid on ja mis tähed on.
Et jah, on need võimalusi elus tänesest küll. Et ma ise nagu tunnen seda, et linnas on kogu aeg see nagu auto teema, et sa kohe kardad oma lapse pärast, sest igal pool on autod. Ja et tal ei ole, ei saa nagu vabalt minna suvaliselt jooksma ja siis tundub nagu, et maal oleks see nii palju lihtsam, aga ma tegelikult ei tea seda.
Minul on küll see kokemus, ise kui ma laps olin Saaremaal kasvasin, et kus me läksime hommikul õue ja tulime õhtu tuppa ja meid ei huvitanud isegi nagu kõht ka ei läinud tühjaks, nagu, et lihtsalt mingi nii põnev oli, kogu aeg ehitsime mingi tonne metsas ja ema ei teinud meid üles päeva jooksul ja siis oli see suur draama õhtul, et ikka tuleb ikka tulla koju vahepeal ja mingid sellised probleemid olid nagu. Aga jah, mina kasvatan ka oma last praegu Tallinna linnas, et ma küll mõtlen selle peale, et kuidas tema selle üks sama nagu, no, täieliku vabaduse nagu tunde, millal ja kus ta seda saab. Külas, no, kolhoosikülas, mina kasvasin üks kolhoosikülas, seal oli palju lapsi ka veel, et seal oli nagu... No nii põnev oli, et ma ei oska seda seletada. Et kuidas nagu lastele tekitada seda kureerimata aega, et see on nagu üsna suur küsimus, et me oleme nagu, mulle tundub, et ühiskond nagu tahab perest rohkem nagu aega, nende aega ära sisustada. Ja siis on veel see kogu see sotsiaalmeedia või see nutivärk on ju, mis isegi ei taha sinu aega sisustada, mis lihtsalt tahab, et sa nagu oleksid nagu niimoodi ja mitte midagi ei teeks, lihtsalt vaataksid. Need on suured küsimused. Aga ma pean ütlema seda ka, et rääksid nendest klants asjadest, et peale selle filmi tegemist ja oma tegelaste juures palju käimist ja viibimist, siis minusse tuli küll täielik tarbimisrahu. Et ma tunnen, et mul ei ole midagi vaja. Ma tõesti, et noh, vanast oli veel kuidagi niimoodi, et ma mõtlesin, oh, see oleks äge või teine. Mitte midagi pole vaja.
Tahtsin sellest rääkida, et mina kasvatan lapsi maal ja ma olen sellega rahul, et tegime sellise otsuse, et kasvatame maal, siis mulle tundub, et nad elavad kuidagi harmoonilisemalt ja muidugi peab autoga käima, sest lasteaias vaatakseb kinni ja võib nagu valida, nagu rutsid valisid, et kasvatad siis ise, teed koduõppe, aga see ei ole lihtne, ma kasvatada lapsi niimoodi, aga ikkagi on võimalik.
aga võib-olla siis selle ilusa mõttega on saanagi joone alla tõmmata täna. Et kui keegi tahab, siis saab veel siin ise autogrammi küsida või mingid küsimusi, mida võib-olla ei tahtnud suure rahva ees. Aitäh teile tulemast kõigile. Aitäh selle filmi tegemisest ja ma teagi, kutsuge kõik oma sõbrad ka kinno, et nad vaataks seda. Ja.
Aitäh!
Aitäh!